Tere päevast, eetris on Terve naeratuse teejuht. Mina olen Tuuli Seinberg ja minu külaline on täna stuudios doktor Brit Helen Jõulu, endise nimega Riisenberg, patsientidele, kes ei tunne võib-olla ära. Ja Brit Helen Jõulu on ameti nimetuselt parodontoloog, ehk siis nagu ma aru saan, igeme haiguste arst. Miks me sellest teemast üldse terve naeratuse kontekstis räägime?
Me räägime seda sellepärast, et igemed on osa suu tervisest ja ige on nagu pesa, milles hammas on. Ehk siis hammas ja ige käivad suus alati koos ja see moodustabki meile terve naeratuse.
Ehk et võib juhtuda ka nii, et hambad ise enesest on ravitud, aga igeme haiguse tõttu võib inimene oma tervest naeratusest ikkagi ilma jääda. Kas ma sain õigesti aru?
Jah, absoluutselt.
Aga läheme nüüd sügavamale sellesse teemasse ja kaevumegi siis nendesse igeme haigustesse. Esiteks, mis neid põhjustab üldse? Kas siin on geneetika, keskkond, inimese toitumisharjumused või on see haigus, mis võib tulla nagu välkselgest taevast?
Üldiselt öeldakse, et igeme haigused on ikkagi multifaktoriaalsed, ehk siis seal on väga mitmeid põhjustavaid tegureid. Aga kõige ilmsem ja kõige nii-öelda igapäevasem põhjus on hambakatt ja hambakivi, mis siis põhjustavad põletiku reaktsiooni. Et muidugi on ka muid põhjuseid, mis võivad tekitada igeme põletiku, et näiteks raseduse ajal võivad igemed põletikulisemaks muutuda ja muidugi ka väga ebatervisliku toitumise tõttu, kui meil on mingite vitamiinide, mineraalide puudus, aga kõige klassikalisem ikkagi on ja hambakatt ja hambakivi.
Kas see tähendab siis üldistatuna seda, et kõige olulisem roll on võib-olla ka puudulikel hügieeniharjumustel?
Jah, see kahjuks niimoodi on, et igeme haiguste põhiline põhjus ikkagi on efektiivselt eemaldamata hambakatt ja sellest tuleneb hambakivi ja see on ka igeme haiguste ravi alus, et nende eemaldus.
Me juba põgusalt rääkisime siin sellest, et teatud eluperioodidel võib olla igeme haiguseid rohkem, näiteks raseduse ajal võivad tekkida, kui ma nüüd õigesti aru sain. Kas on ka mingid riskirühmad, keda võib olla see ohustab rohkem?
No kui tuua välja mingid eluperioodid, siis näiteks puberteedi aeg teismelistel, kui võib-olla need hügieeniharjumused lähevad kehvaks, hormonaalsed muutused toimuvad kehas, siis on suurem oht igeme probleemide tekkeks raseduse samuti, et just hormonaalsed ja immuunsüsteemi muutused, mis siis võivad seda soodustada. Aga kõige klassikalisemalt selline vähemalt minu praktikas, et vahemikus umbes 30-ndatest 50-ndate on ikkagi kõige rohkem igeme probleeme. Ja need on valdavalt ikkagi seotud hambakatu ja hambakiviga. Aga näiteks vanematel inimestel, kellel on palju üldhaigusi, näiteks diabeet, ehk siis noh, veresuhkru, regulatsioonihäired, südameveresoonkonna haigused, et neil on ka väga tihti igemetega probleeme. Ehk siis vanematel kindlasti just see kaasuvad haigused võivad soodustada igeme probleemide kas kiiremat arenemist või siis üldse välja arenemist.
Et tasub selliste haigustega inimestel ka siis võib-olla sagedamini ja tähelepanelikumalt silma peal hoida oma suu tervisel ja igemete tervisel.
Absoluutselt, sest endeks diabeedi kohta öeldakse, et nendel patsientidel on 3 korda suurem risk raske igeme haiguse tekkeks ja nende tekkiv haigus on alati ka raskema kuluga. Ehk siis nemad kindlasti peaksid eriti sellele tähelepanu pöörama.
Küsin ka seda, mis rolli ja millist mõju avaldab selline elustiili harjumus nagu nikotiini toodete tarbimine. Ma ütlen spetsiaalselt toodete, sest mitte ainult suitsetamine, vaid e-sigaretid ja mis on paraku väga levinud ka nooremate hulgas on mokatubakas, mis ju võiks arvata, et avaldab kohe otsest lokaalselt mõju ka igemetele.
Tubakatooted on tõesti väga suure ja keha mõjuga hammaskonnale ja igemetele, et nikotiin üldiselt üldse ükskõik, mis kujuldada tarbida, et ta vähendab igemete verevarustust, ehk siis veri on ju see kanal, mille kaudu igasugused toitained meie kudedeni jõuavad. Ja kui see verevool väheneb, siis ka tegelikult ka need igeme probleemid on kergemad tekkima. Ja see kehtib nii klassikalise sigareti puhul kui ka tegelikult e-sigareti puhul. Et see on natukene naiivne arvata, et see on kuidagi vähem kahjulikum kui suitsetamine. Mokatubakal on tõesti selline paikne toime, sest ta on ju otseses kontaktis limaskestaga ja tavaliselt esihammaste piirkonnas ja väga sageli sellistel väga intensiivsetel kasutajatel on ikkagi näha sellised limaskesta muutused, mis alguses ei pruugi nagu olla kliiniliselt olulised, kuid ikkagi sinna krooniline põletik võib soodustada siis ka näiteks mingisuguste pahaloomuliste protsesside arengut ja võib esihammaste piirkonnas ka näiteks igeme taandumist soodustada. Ehk siis kasulik harjumus ei ole kindlasti ka see.
Läheme nüüd spetsiifilisemalt sinna haiguste maailma. Igeme haigused on üks selline üldine katuse termin, aga selle all on tegelikult veel erinevad diagnoosid. Mis on need levinumad?
Igeme haigused on jah selline suur spekter, et selline spektri kergem ots on siis kingiviit, ehk siis klassikalises mõttes igeme põletik, kus põletikus on ainult siis pehmed koed, ehk siis see ige, mis ümbritseb hammast. Et see on pöörduv, ehk siis kui see põhjustab tegur eemaldada, siis see probleem kaob ka ära ja ta ei jäta püsivaid kahjustusi. Raskem variant on siis parodontiit, mida on ka igasuguses raskusastmes tegelikult. Parodontiit tähendab juba seda, et põletikus on ka kõik hammast ümbritsevad koed, ehk siis nii ige, luukude kui ka siis sellised pehmed tugikoed hamba ümber, ehk siis kogu see vundament, mis hoiab hammast suus. See on juba raskem olukord ja kui see kahjustus on välja arenenud, siis need protsessid on pöördumatud, ehk siis need kahjustused enam ei taastu ja patsient jääb alati parodontiidi haigeks.
Kas võib ka olla niimoodi, et see kergem haigus kingiviit läheb üle parodontiidiks, kui seda kingiviiti mitte nüüd ravida ja mitte oma neid harjumusi muuta?
Ja, et see on kõige klassikalisem viis, kuidas üldse parodontiit areneb. Et kõigepealt ongi kingiviit, mis siis jääb aastateks tähelepanuta. Ja miks ma ütlen aastateks on see, et parodontiidi kujunemiseks läheb väga pikki aastaid. Ja see põletik liigub siis sealt kingiviidi piirkonnast aina sügavamale ja arenebki välja juba siis parodontiit.
Räägime nüüd sümptomitest ka, et inimesed oskaks ennast jälgida, on see hästi oluline, et võib-olla kõige rohkem teatakse ja kõige rohkem häirivad kaks sellist punase lipu sümptomit, et üks on veritsevad igemed kahtlemata ja teine, mis põhjustab ebamugavust ja sellist enese hinnangu halvenemist, on halb suu lõhn. Kas need on alati sümptomid? Kas siis kingiviidil või parodontiidile, milline sümptomite spekter siin alates kergemast kuni raskema astmeni üldse veel on?
Kui alustada täitsa algusest, siis igemete veritsus on number üks põletiku sümptom. Et see on kindlasti vaja meelde jätta ja rõhutada, et veritsus on alati põletiku sümptom. Terve ige ei veritse mitte kunagi ei pestes, ei niiditades, hambaarsti juures, aga põletikunine teeb seda alati. Kõigil tegevustel. Halb suulõhn võib esineda nii kingiviidi kui parodontiidi puhul. Siis lisaks esineb tavaliselt ka igemete paistetus, et igemete värvus võib muutuda, näiteks selliseks helepunaseks, raskematel juhtudel, kes kui lillakas punane, ige hoiab nagu pehme vall hammastest eemale, võib olla halba maitset, halba lõhnasuust. Parodontiidi kahjustuste arengu puhul võib olla ka näha, et hambad oleks nagu kuidagi pikemad või hammaste vahel õhuvahed sees või sellised nagu keel käib kogu aeg nagu hammaste vahest läbi. Ja väga rasketel juhtudel patsient tunneb kui juba, et hammas liigub või on näiteks kuidagi hambakaares asendit muutnud või pealammustades kuidagi valulik, et nagu vetruks ligeme sees, et siis on juba olukord päris kehva.
Küsin ka sellist asja, et sa mainisid, et hambad hakkavad loksuma, võivad eemalduda. Mis seal taustal toimub? Miks see protsess alguse saab?
Parodontiidi puhul on siis, nagu ma ütlesin, põletikus kõik hambast ümbritsevad koed, nii ige kui luukude. Ja selle põletiku pikalt kestes , hakkab siis hammast ümbritsev kinnitusaparaat vähenema , ehk siis see luukude hakkab vähenema . Ja kui see teatud maani juba on vähenenud , siis hakkabki hammas loksuma , sest seda ümbritsevat tugistruktuuri on tal väheks jäänud ja röntgeni peal , mis siis ka sageli sellise esmase konsultatsiooni käigus tehakse , et ka röntgeni peal on siis näha seda luutaseme langust ja see on ka üks diagnostiline kriteerium parodontiidi diagnoosimisel .
Täiesti hämmastav kuulda , et ma tean , et luud võivad murduda , aga nüüd selgub , et luud võivad ka kaduda .
jah , nad hakkavad nagu nii-öelda ära sulama vastusena siis põletiku reaktsioonile ja see on ka näiteks üks põhjus , et miks parodontiidi haigel patsiendil võib olla ka keerukam implantaate asetada , sellepärast et seda luumahtu , kuhu siis seda kruvida , on vähem ja sageli on vaja enne luud juurde kasvatada  enne implantaadi panekut .
Kas hammas võib sellisel juhul ka suust lihtsalt ära tulla niimoodi vupstigi ?
Kahjuks küll , jah .
nii et tasub ennetada , tasub nüüd tähelepanelikult kõrva taha panna , mida me siin edasi räägime , et kuidas õigel ajal jaole saada .
et on ka selliseid patsiente , kes ütlevad , et öösel tunneb , et noh , et veremaitse on suus ja mingi tükk on nagu suus ja lihtsalt kogemata on hambaid krigistades hamba lihtsalt välja krigistanud .
Aga kuidas on üldse võimalik selliseid sümptomeid siis eirata ja mitte õigeaegselt tulla hambaarsti juurde , et see tundub nagu uskumatu , et lastaksegi nii kaugele minna , et see hammas tõesti suust välja tuleb öösel ?
Üks asi on see , et patsiendid harjuvad , et kui nad on näiteks aastaid , aastakümneid igemete veritsust kogenud , see tundub neile normaalne , et kuna see on igapäevane ja teine asi , noh , kindlasti , mis on ka see , et näiteks ärevus , et üldse noh , inimesed kardavad hambaarsti , nad kardavad võib-olla , mida nad võivad seal kuulda , nad võivad karta , et noh , mida see kõik ju kaasa toob mulle , et natuke selline ärevus ja hirm , aga ka teadmatus . ja kahjuks on ka palju seda , et patsiendid küll näiteks kurdavad igemete veritsust ka oma hambaarstile , aga noh , neile soovitataksegi lihtsalt käsimüügivahendeid ja aga neile ei räägita , et miks see veritsus võib tekkida ja näiteks ei soovitata , et pöörduge puhastusse , pöörduge parodontoloogi juurde , et kahjuks on palju ka seda .
Nüüd kokku võtta seda teemat , et inimesed peaks ise teadma , et tuleb siis pöörduda nii hambaarsti poole , eks ole , kellega konsulteerida esmalt , aga kui see probleem ei lahene , et siis ikkagi veel eraldi hügieenisti ja siis igeme haiguste spetsialisti poole .
Jah , et selles mõttes esimene etapp kindlasti võiks olla hambaarsti juurde pöörduda , sest arstil on ikkagi teadmised , et kuidas mingeid haigusi diagnoosida ja siis tegelikult noh , arst võiks siis edasi vaadata , et kas ta saab ise probleemi lahendada , kas piisab sellest , kui suunab hügieenisti juurde puhastusse või on juba siis vaja eriarsti ehk siis parodontoloogi juurde suunata . et hügieenist ja parodontoloog kindlasti noh , nad ei tähenda sama asja .
Just , eraldi spetsialisti yeah. . aga kui nüüd inimene tunneb , et midagi on valesti , läheb poodi , ostab lihtsalt , vaatab , et oo , Parodontax hambapasta , see peaks ka ju aitama . mis sellest arvata ?
Parodontax on lihtsalt üks hambapasta bränd . ja tegelikult see , kuidas nad ennast reklaamivad , on natukene eksitav just sellega , et võta Parodontax , see vähendab veritsust . et see asi jääb mainimata , et veritsusel on põhjus , et pöörduge ka spetsialisti juurde , et probleemile siis lahendus leida . et mida ma ka alati patsientidele räägin , on see , et igasugune hambapasta , suuvesi , geelid , vahud , need on alati lisaabivahend , et see põhiasi ikkagi on mehaaniline puhastamine , kaks korda päevas hambapesu ja hambavahede hooldus , et ükskõik , milline pasta teeb selle töö ära , aga patsient ise peab seda hambaharja käes hoidma . ja ikkagi , kui veritsus püsib , ka Parodontaxit kasutades on vaja pöörduda hambaarsti juurde .
mida te teete , kui te saate nüüd õigel ajal jaole , ütleme seal algavale gingiviidile , on tekkinud kerge põletik , siis kuidas see välja ravitakse , et sa mainisid , et see on täiesti välja ravitav , kuidas ?
igeme haiguste selline ravi vundament ongi mehaaniline puhastus, ehk siis kõik need põletiku põhjustavad tegurid, see hambakatt ja hambakivi tuleb eemaldada professionaalselt. Sest hambakivi on juba selline tugevasti hamba ja maili küljes kinni ole moodustis, mida kodused vahendid ära ei võta. Selleks on siis sellised spetsiaalsed vahendid, millega siis kõik see suus puhtaks tehakse, patsienti instrueeritakse, et kuidas enda hammastest hoolitseda, kui tihti ta peaks käima profülaktilises puhastuses, et sama probleemi ennetada ja tegelikult nii see ravi välja näeb.
Kas võib ka olla niimoodi, et see puhastus ise, kui see viia nagu võib-olla hooletumalt läbi, tekitab mingisuguse põletiku?
Puhastus ise põletiku ei tekita, aga probleem on küll selles, kui see puhastus ei ole tehtud piisavalt hästi. Ja siin kohal ma tahakski rõhutada, et kui patsiendil on ikkagi parodontiit välja arenenud ja ta läheb ainult hügienisti juurde soodapesusse, mis kestab 30 minutit, on ju, et siis see ei ole raviprotseduur, mis ta vajab. Et see kindlasti seda põletiku ei lahenda, see ei ole raviprotseduur, mis ta vajab ja siis tõesti see probleem kestab edasi.
Mis vahe on soodapesul ja süvapuhastusel? Sa ütlesid, et inimesed ajavad tihti peale segamini selle, et arvatakse, et soodapuhastus või selline vups puhastus tehti ju ära hambaarsti juures, nüüd on kõik korras. Mis süvapuhastus on?
No soodapuhastus on selline profülaktiline ja ka kosmeetiline protseduur, kus eemaldatakse hammaste pinnalt siis hambakatt, selline kerge igemepealne hambakivi, pigmentatsioonid hammastel, no sellised värvainete plekid ja see ongi hõlmab ainult siis hammaste pindu. Sügav puhastus tähendab, et puhastatakse ka juba ladestusi, mis on igeme piiril ja igeme piirist allpool, ehk siis hamba juurepinnal. Selleks kasutatakse natuke teisi instrumente, et valdavalt siis ultrahelimasin ja käsinstrumentid, mis siis need kõvad hambakivi ladestused eemaldavad, sest sooda neid ei eemalda ja soodat igeme taskutesse hamba juurepindadele lasta ei tohi. Sügavpuhastuse protseduur on alati pikem, põhjalikum. Vajadusel tehakse seda ka tuimestusega, kui on valu aistinguid ja see kindlasti võtab kauem aega kui soodapesu.
Aga igal juhul on see selline protseduur, mis teatud näidustusel tuleks ära teha ja mida ei tasu karta, vaid see aitab sellest haiguse edasi minekust siis sellele piiri panna.
Ja see on kahtlemata efektiivne raviprotseduur.
Kingiviit sai välja ravitud, aga tuleb teie juurde inimene, kellel on juba välja arenenud parodontiit. Ja tõepoolest hambad loksuvad, võib-olla mõni on juba läinudki. Mis siis saab?
Siis on olukord natuke juba keerulisem, et see konkreetne ravi protseduur alati sõltub sellest, mis patsiendi suust vastu vaatab. Ja ravi alus on ikkagi ka mehaaniline puhastus, sest parodontiidi puhul see hamba katt ja hamba kivi asuvad sügavamal, on moodustunud igeme taskud, et selline nagu haiguslik pilu, hamba juure ja igeme vahele, et kõik need igeme taskud tuleb korralikult puhtaks saada. Ja esimene etapp ongi sinna korralik sügav puhastus, hügieeni õpetus ja patsiendi motiveerimine, sest parodontiidi puhul on see patsiendi enda osalus ravis ülioluline, et see hügieen sageli, ta võtab veidi kauem aega, et kõik pinnad puhtaks saada, aga see on ülioluline just sellepärast, et sellest ravist ka kasu oleks. Ja need patsiendid kindlasti peavad teatud regulaarsusega käima kontrollis, sellises nagu järelhoolduses, mis on osaravist ja see aitabki siis kogu aeg soodustada need igeme taskute sulgumist, põletikulise olukorra lahenemist ja et need hambad pühiks suus.
Põhikuna kuulates mulle tundub, et kui need mõned hambad on juba kaotatud ja see põletik püsib, et siis on ka asendamine ju väga keerukas või võimatu, et kuidas sa sinna põletikulisse igemesse selle implantaadi näiteks paned või et seal võib vist ka neid probleeme tekkida?
Jah, põletikulisse igemesse kindlasti implantaati panna ei tohi, samuti ravimata parodontiidiga, ehk siis selliste väga tugevalt veritsevate ja sageli ka mädanevate igemetega suhu implantaati panna absoluutselt ei tohi, sellepärast, et sama protsess võib tekida ka implantaadi ümber, et see luukadu ja neid probleeme on oluliselt keerulisem lahendada, kui teha algselt asjad õigesti, eks siis see parodontiit peab olema kontrolli all ja siis võib tõesti implantaat asetada.
Ma tulen korraks tagasi veel selle põhjustajate komplekti ehk kivi ja katu juurde. Miks need tekivad ja miks mõnel inimesel tekib näiteks rohkem hambakivi, teisel võib-olla ei tekigi?
No hambakatt on põhimõtteliselt nagu tolm, see tekib. Ja no, põhiline on see, me sööme ja joome igapäevaselt. Ja hambakatt ongi selline nagu segu söögi joogi jääkidest, süljest, mikroobidest. Ja mida efektiivsem on igapäevane hambakatu eemaldus, seda väiksema tõenäosusega tekib ka hambakivi. Ehk siis hügieeniharjumused on üks, mis siis seda hambakivi teket nagu soodustab. Samuti üks asi, mis võib kiiremat hambakivi teket soodustada, on suukuivus. Sellepärast, et süljel muidu on selline puhastav toime suukudedele, aga kui sülge on vähe, see on hästi mineraalide rikas selline paks, siis temas on ka hästi palju mineraale. Ehk siis kui kuskile mingi hambakatt kinni jääb, see mineraaliseerub päris kiiresti. Ja suukuivust väga tihti põhjustavad näiteks haigused, näiteks jälle diabeet on ju, suitsetamine, väga paljude ravimite tarvitamine, näiteks antidepressantid, rahustid, südameveresoonkonna ravimid, no, kui mingid väga levinud asjad nimetada. Ja vähene veejoomine, et seda on ka väga-väga palju. Et nendel patsientidel tekib kindlasti kiiremini kivi ja liiga aktiivsed suuvee kasutajad samuti, sellepärast, et väga paljudes suuvetes on alkohol sees ja alkohol ka kuivatab limaskesti ja see võib ka nagu vastu töötada suuhügieenile hoopis, et tekitada kiiremat kivi.
Vaat siis inimene mõtleb, et teeb midagi enda tervise heaks, aga tegelikult teadmatusest teeb endale hoopis kahju.
Jah. Et põhiline ikkagi mehaaniline hammaste puhastamine, et see loputamine, no, see ei ole vajalik kõige patsientide jaoks.
Võtame kokku nüüd need head ennetusmeetodid, et kuidas teha nii, et seda kingiviiti ega parodontiiti ei tekiks. Mida teha kodus ja millal, mis asjadega minna kohe hambaharsti siis või hügienisti või juba igeme haiguste spetsialisti juurde?
Mm-hmm. Põhiline suutervise alus on kodune hügieen. Ehk siis 2 korda päevas, 2 minutit hambapesu plus hambavahede hooldus. Harjana käsihari või elektriline hari, see on ka suures osas patsiendi isiklik eelistus, aga elektriline hambari teeb selle pesu lihtsalt lihtsamaks, sest ta teeb nii palju neid liigutusi, mida käsi kunagi ei jaksa ega viitsi teha. Hambavahede hooldus on hädavajalik sellepärast, et hambaharja harjased hammaste vahedesse ja igemäärtesse ei mahu. Ja need on tavaliselt põhikohad, kuhu siis see hambakivi kipub tekkima. Ehk siis hambavahede hooldus samuti on suutervise üks alustest. Ja lisaks väga selline suhkrut rikas toitumine, kui väga palju mingeid, ma ei tea, krõpse, küpsiseid, komme, lutsukomme, pastat, asju süüa, et just sellised asjad, mis tekitavad sellise nagu kihi hammastele, et selline nagu süsivesikute rikas dieet kindlasti on ka üks, mis tekitab väga palju hambakattu, ehk siis toitumises ka, et igasugused asjad, mida peab närima, mingid porgandid, õunad, et kõik see aitab ka tegelikult hambapindu puhastada, annab meile vitamiine, mineraale, mis meie suutervise jaoks on samuti olulised. Et need on olulised, aga hambaarsti juures selline klassikene soovitus on kontrollis ja puhastus käia 2 korda aastas, et mina teen samuti. Sest käsi lihtsalt harjub mingid liigutusi tegema pesemisel ja lihtsalt selline regulaarne kontrollis ja puhastus käimine aitab kogu aeg seda head suutervist hoida. Kui on igemed veritsevad, tuleski pöörduda siis esmalt hambaarsti või hügienisti juurde, kes siis no, kingiviidi puhul teostab selle puhastuse, hügieeniõpetuse ja patsient saab siis jätkata heade harjumuste hoidmist. Kui leitakse juba tõsisem probleem, ehk siis parodontiidile viitavad sümptomid, siis saavaliselt patsient kas siis suunatakse igemäraviarsti juurde või siis oma hambaarst teostab juba põhjalikuma puhastuse.
Kas igemeravi arsti juurde saab ka otse tulla, et kui nüüd patsient, kes kuulab, vaatab peeglisse, kompab keelega oma hambad üle ja avastab, et siin on jama mujas. Kas siis tuleb see hambaarsti hügienisti jada läbi teha või võib ka otse tulla?
Võib ka otse tulla, jah.
Suurepärane. Aga korraks veel sellest puhastuse poolest ka, et kõik oleks selge, siis tänapäeval on saadaval hästi palju erinevaid neid hambavahede puhastusvahendeid. On niidid, on sellised lastele mõeldud hargimoodi asjandused, siis müüakse igasuguseid irrigaatoreid, harjakesi. Kuidas nendega on? Kas on üks ta puha peasi, et vahed saavad puhastatud, mis vahendid kasutatakse või on mingisugused asjad ikkagi kasulikumad ja sellised kahju tekitamise kindlamad?
See vahend, mis konkreetselt siis patsiendile sobib, see tavaliselt on ka hästi individuaalne. Et see sõltub tegelikult ka patsiendi nagu motivatsioonist natukene, sellepärast, et klassikaliselt öeldakse, et parim vahend on see, mida patsient kasutab, sest mina võin ju leida, et kõige paremini sobib talle selle hambaniidi kasutamine, aga kui ta ütleb, et see on nii ebamugav, ma ei taha seda kasutada, et siis tulebki leida vahend, mida tal on mugav kasutada, sest ain siis see leiab tee suhu. Ja see tavaliselt ongi koostöös siis oma arstiga kõige parem valida. Sest nagu ma ütlesin, on see igemaiguste spekter ka hästi erinev, et see, no, mis see kliiniline pilt suus on ja kõik patsiendid võib-olla ei saa niidist kasu, et neil ongi vaja seda irrigaatorit või neil on vaja suuremaid hambavaja harjakesi, aga no, patsient ise no, ei peagi teadma, et mis talle sobib, et see ikkagi tuleb spetsialistiga leida, et millest tal kõige rohkem kasu on.
Ehk ütlen uuesti selle toreda lause, mis sa ütles, et kõige parem vahend on see, mida tegelikult kasutatakse. Mm-hmm. Et ehk ikkagi nende heade harjumuste juurutamine mm-hmm. on see võti.
See on kõige olulisem.
Lisaks hambutuks jäämise ohule võib siis, ma sain aru, ka mingisuguseid muid selliseid kaasuvaid tervisehädasid tegelikult tulla, kui see suur põletik ja suur haigus jääb ravimata.
Muidugi, sellepärast, et suu on ju osa meie üldtervisest, see on meie seedesüsteemi algus, kui igemetas väga palju veresooni, siis kõik suure põletiku puhul võivad need samad mikroobid vereringe kaudu sattuda meile igale poole kehasse. Ehk siis tegelikult selline ravimata parodontiit tõstab kogu keha põletiku taset. Ja eriti kui patsiendil on kaasuvaid haigusi, et südamega probleeme, diabeet, et siis tegelikult ravimata parodontiit halvendab ka nende haiguste ravi ja suurendab tüsistuste ohtu.
Veel üks põhjus, miks oma igemet üle vaadata ja nende eest korralikult hoolitseda. Suur aitäh sellel teemal kuulajaid harimas, doktor Brit-Helen Jõulu. See oli Terve naeratuse teejuht, teisi Terve naeratuse teejuhi episoode, mis on samuti kasulikud kuulata, saate kuulata virtuaalkliiniku podcastide pesast. Aitäh kuulamast ja tervet naeratamist!